Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz 1. jūnijam obligāti jāiesniedz gada ienākuma deklarācija par 2019. gadu. Valsts ieņēmuma dienests atgādina, ka minētais attiecas arī uz tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļu likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļu starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā. Neraugoties uz COVID-19 radīto krīzi, situācija komunālo maksājumu jomā pagaidām nav kritiska un lieli parādi neveidojas. Par to Saeimas atbildīgās komisijas sēdē šodien informēja namu apsaimniekotāju un pakalpojumu sniedzēji. Piemēram, uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks norāda, ka klientu maksājumu disciplīna pasliktinājusies vidēji par 3%. Tomēr katru gadu ziemas sezonā parādi pieaug, bet vasarā tie pakāpeniski tiek dzēsti. Valdības mērķis ir jūnijā pārtraukt COVID-19 izplatības dēļ noteikto ārkārtas situāciju Latvijā vienlaikus saglabājot zināmus ierobežojumus. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš uzsver, ka pamat ierobežojumi, piemēram, paaugstinātas higiēnas prasības un fiziskā distancēšanās joprojām paliks spēkā, jo COVID-19 infekcija nav pilnībā apkarota, bet tikai ierobežota. Pat laba ārkārtējā situācija izsludināta līdz 9. jūnijam. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien iepazīstināja un konceptuāli atbalstīja kultūras ministrijas izstrādāto plānu COVID-19 krīzes pārvarēšanai kultūras nozarē. Atbalsta plānu veido trīs daļas. Pirmā no tām paredz veicināt kultūras institūciju ilgtspēju, kam šobrīd paredzēti 20 miljonu eiro. Ministrijā norāda, ka šo var uzskatīt par kompensējošo daļu ne tikai valsts iestādēm, bet arī nevalstiskajām un privātajām organizācijām, kas arī veido Latvijas kultūra telpu. Tikmēr arī krīzes laikā ir jārada mākslas darbi, kas paliek nākotnē. Runājot par kultūras ministrijas sagatavotu atbalsta plānu kultūras nozarei, norāda Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora Māra Lāce, kura kultūras ministrijas izstrādātajam plānam paudusi atbalstu. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.